Og dejligt at være her blandt familien, skulle jeg snart til at sige. Vi skal i dag være sammen om nogle ting ud fra apostlen Peter. Og vi skal sådan prøve at følge ham lidt igennem hans liv med Jesus, kan man næsten sige det. Hans udvikling, hans lederkvalifikationer. Og til sidst sådan budskabet fra kirkens leder til menigheden i 2. Peters brev. I hvert fald skal vi nu starte med at bede. Herren, gudernes Gud, taler. Far, det løfte har du givet, og vi beder dig om, at du vil gøre det. At det må være dig, der taler. Vi beder dig om, at du vil lære os se rigdommen i dit ord. Giv os din ånd, så vi må få lov til at se dig malet for øje. Giv os din ånd, så vi må høre og få et modtageligt hjerte. Og så jeg må tale, som jeg skal, i din egen søns navn. Amen. Vi skal starte med en tekst fra Lukas 5. Lukas 5, vers 1-11. Og vi vil rejse os og høre det læst i Jesu navn. Lukas 5, vers 1-11. En gang, da Jesus stod ved Genesarets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, læg ud på dybet og kast jeres garn ud til fangst. Men Simon svarede, mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået, men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, som var sammen med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Amen. Der er jo ingen tvivl om, at Jesus han har den her dag talt en fiskers sprog. Ikke også? To synkefærdige skuder efter en enkelt fisketur, det er jo et åbenlyst mirakel. Og så hører vi her i vers 8, da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ. Aldrig havde de fået sådan en fangst. Hvorfor reagerer Peter så ikke med jubel? Det gør han ikke, fordi Gud er midt iblandt dem. Pludselig er Peter kommet ind i Guds nærhed. Og lige så synkefærdigt som de her to både var, lige så synkefærdigt er Peters liv. Blottet og udbredt for hans øjne, som der står i Hebræerbrevet 4, ingen skabning kan være usynlig. Alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. På den måde ser vi en Peter, som egentlig erkender, hvad menigheden i Laodikea fra åbenbaringsbogen ikke erkender. Åbenbaringen 3. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Jesus gør jo ikke Peter fattig, blind og nøgen. Jesus åbner Peters øjne for sandheden, at han er fattig, blind og nøgen. Peter tænker ikke på den her rigdom, der ligger foran ham nu. Normalt vil man vil forvente, at Peter han skulle sige, yes, nu skal vi have en ny båd, eller nu skal vi have ansat folk. Men noget helt andet er i Peters tanke. Og hvad er det? Synd. Synd. Og hvad man skal gøre med synd. Hvordan kommer en synder Gud nær? Har du overvejet det? Peter faldt ned for Jesu knæ. Han faldt ned for Gud. Nu må han bekende sin synd. Afstanden fra Jesus til Peter er lysår. Han må bede Jesus, gå bort fra mig. Så i Guds nærhed, der er det det, der sker. Der fortæres synderen af Guds vrede. Og skal den syndige Peter overleve, så må Jesus væk. Gud må gå bort. Og Peters vurdering af Jesus er jo sand. Sådan er det at møde Gud. Har du mødt Gud? I så fald er synden blevet stor. Sådan er reaktionen, når du møder Gud. Og Jesus ser jo Peters frygt, og han giver, hvad Peter har behov for. Hvad er det? Frygt ikke. Frygt ikke ind foran Guds ansigt. Hvordan kan det ske? Og der synes jeg egentlig, at vi skal have fat i Romerne 3. Det kan godt være en lidt kringlet tekst, men jeg synes egentlig, at de her to tekster, de belyser hinanden på en fantastisk måde. Romerne 3, vers 21-24. Og der står sådan her: men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. De her vers forklarer, hvorfor kan Peter overleve? Hvordan kan Jesus sige, frygt ikke til en synder som Peter? Loven knuser Peter, som der står. Der er alene et håb for overlevelse. Og Peter mener, det er, jeg må væk fra Gud. Jesus må væk fra mig. Loven taler jo om dig. Loven afslører dig. Og loven siger i sin meget tidlige form fra 1. Mosebog, den dag du gør det, skal du dø. Den dag du synder, skal du dø. Men så oplever vi her, hvordan der sker noget meget mærkeligt. Jesus handler på en anden måde, end loven foreskriver. Og Peters tro og bekendelse er vejen derind. Der får Peter tilregnet, Romerne 3, en andens retfærdighed. Ufortjent, vers 24, Romerne 3, gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Sådan taler evangeliet. Om det du får på grund af en anden. Jesus møder Guds retfærdighed. Jesus får Guds retfærdighed. Og den fås alene ved tro. Det vil altså sige, det du kan, er i den henseende fuldstændig ligegyldig. For det er noget, du får. Peter ved, han er skyldig. Peter ved, han har syndet. Og herligheden fra Gud har han mistet for længst. Alligevel giver Jesus Peter med den bitre erkendelse, den store syndebyrde, han giver ham herligheden fra Gud. Peter får ikke alene bare tilgivelse. Men det vi skal jo lære at læse, hvad der står. Og hvad står der i Romerne 3, 24? Der står, Peter ikke alene tilregnes retfærdighed. Men der står, Peter gøres retfærdig. Det gøres Peter ikke, fordi han nu har fået styr på synden. Men ved Jesu nåde. Ved forløsningen i Kristus Jesus, får Peter nu en retfærdighed. Ja, bliver Peter nu retfærdig. Peter var en dødsdømt synder. Nu er han i mødet med Jesus, med frelseren, retfærdig. Sådan bliver du retfærdig. Ja, du kan faktisk blive retfærdig. Retfærdig. Så er der gået flere år, og vi bladrer fremad i Lukas evangeliet. Og Peter, han har jo nu været på bibelskole med Jesus i 3 år. Og Peters åndelige selvbevidsthed er virkelig vokset. Og jeg synes, vi sådan øjner nogle af de her kriser i disciplenes liv. I for eksempel kapitel 9 står der, at den tanke opstod i dem, hvem der var den største. Og så bare sådan lige en lille sidebemærkning, oplever vi sådan hen igennem, hvordan den her tanke, den nu bliver til åbenlys konflikt. I Lukas 22, 24 står der, Lukas 22, 24, de kom nu i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Man fornemmer en krise. Og på en eller anden måde må man jo bare gribe i egen barm. Og så sige, men er det bare fordi vi, enten har vi jo en krise, eller også er det bare fordi vi måske har lært at pusse lidt på overfladen. Men her kom de i strid. Hvem er den største? Og så står der i vers 31, og nogle vers frem. Simon, Simon, det er Jesus, der siger til Peter. Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Simon Peter sagde til ham, Herre, sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden. Men han svarede, jeg siger dig, Peter, hanen når ikke at gale i nat, før du tre gange har nægtet, at du kender mig. Efter tre år med Jesus, bruger Jesus igen Simons fødenavn. Simon. Og så fortæller Jesus jo faktisk meget specielt her, hvordan konflikten ser ud i den åndelige verden. Her står der, at Satan krævede disciplene for at sigte dem som hvede. Kan vide, hvordan man sigter hvede, men så vidt jeg forstår, så er det et eller andet med, at man slog lidt på det, og så kastede man det op i luften, og så skulle vinden så tage alle skallerne væk, og kornet skulle så falde ned. Sådan ville Satan nu sigte disciplene. Satan ville kaste dem op og håbe, at de alle sammen bare blæste langt væk. Og hvad hører vi så Jesus gøre? Men jeg bad for dig. Jesus gør jo kun det, der er meningsfuldt og aktuelt. Og Jesus ved, i den her situation er der én ting, jeg skal bede om. Og det er, at Peters tro ikke må svigte. Peter er blevet et ubrugeligt redskab. Peter er blevet en Simon. En Simon, der har glemt den gamle bekendelse. Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand. Bekendelsen, den er blevet, jeg er jo formodentlig den største. Jeg er jo Kefas. Men Peter var ikke klar over den overhængende fare, han var i. Selvtilliden var ubøjelig. Sammen med dig går jeg både i fængsel og i døden. Og så er det Satan kommer og kræver den store Peter. Og tænk, ikke engang Jesus forudsigelse om, at nu i den her nat vil du falde, Peter, bringer Peter til selverkendelse. Men Peter kører bare derudad. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. I Åbenbaringen 3, vers 1-6, læser vi sådan her om menigheden i Sardes. Og skriv til englen for menigheden i Sardes. Dette siger han, som har Guds syv ånder og de syv stjerner. Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død. Husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte. Hold fast ved det og omvend dig. Jesus siger til Peter, når du engang vender om. Så alvorligt var Peters hovmod. Det er jo faktisk sådan, at i 1. Peters brev, jeg kan ikke lade være med at tænke, om Peter har skrevet det også med en tanke tilbage til den her historie. Hvor han jo skriver, Gud står de hovmodige imod. Gud står de hovmodige imod. Så alvorligt er Peters hovmod. Tænk at have Jesus imod sig. Stå tilbage med min egen storhed. Stå tilbage med min eget hovmod. Så alvorlig er synden. Du har Gud imod dig. Åbenbaringen 3:1. Du har ord for at leve, men er død. Peters omdømme fejlede i hvert fald ingenting. Peter var jo i den absolutte inderkreds, tæt på Jesus. Jesu øjne har jo ofte hvilet på Peter. Og Jesus sagde jo også på et tidspunkt, på din bekendelse, der vil jeg bygge min kirke. Dødsrigets porte skal ikke få magt over det. Så der var rigeligt med respekt og anerkendelse. Åbenbaringen 3. Du har ord for at leve, men er død. Tænk, levende, død. Vi må blive stille. Alle andre mener, du er da levende om nogen. Du er i inderkredsen, men du er død. Svarer dit omdømme til livet, til hjertet, til hjertets indhold? Vi skal dog i åbenbaringen 3 lægge mærke til, at der er håb. Diagnosen stilles nu, og derfor er der tid til omvendelse. Omvendelse i dag. Vågn op. De døde i Sardes kan lade sig vække. Hvordan? Man må høre. Man må høre. Og så skaber Guds ord det, det nævner. Det var sådan, det skete i skabelsen. Der blev lys. Var der noget i forvejen? Nej. Gud skaber af ingenting. Så bliver der lys på hans ord. Det er sådan, troen bryder frem i dit liv. Vågn op. Åbenbaringen 3:3. Husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte. Husk det. Hvordan var det, Peter tog imod og hørte? Lukas 5. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand. Det var ikke stort, Peter havde at tilbyde. I ydmyghed for Jesu knæ, i bekendelse af synd. Sådan tog han imod og hørte. Alene sådan bliver man levende. Så møder vi Peter senere igen. Nu er der sket store begivenheder. Vi er på den anden side af påsken. Og vi møder nu, hvordan Peter har en oplevelse med Jesus den opstandende i Johannes kapitel 21. Johannes 21, 15. Der står der, Johannes 21:15, da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede: Ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham: Vogt mine lam. Hvorfor venter Jesus til Johannes 21 med at stille Peter det spørgsmål? Hvorfor stillede han det ikke tilbage i Lukas 22? Herre, sammen med dig går jeg både i fængsel og i døden. Var det ikke åbenlys kærlighed? Var det ikke en kolossal bekendende kulør fra Peters side? Var det ikke en fantastisk kærlighedens frugt? Denne mægtige bekendelse. Men nu, efter faldet i ypperste præstens gård, efter at Peter svigtede, som han aldrig havde drømt om, nu er de store ord væk. Borte er kærligheden, som er større end alle de andres kærlighed. Tiltroen til Peter selv er borte. Nu er Peter igen blevet den lille ved Jesu knæ. Ingen kærlighedsgerninger kan han vise til. Svigtet Jesus, som han forudsagde. Simon, Johannes' søn. Der har vi det igen. Igen hans fødenavn. Han var jo dybest set bare den gamle Simon. Den uændrede Simon. Den fuldstændig syndige Simon. 3 år med Jesus havde ikke ændret ham overhovedet. Alt lå i ruiner. Han fortjente ingenting. Ikke at være frelserens fortrolige. Han var den, som Jesus havde taget fejl af. Men nu er der bare én ting, Jesus interesserer sig for. Ikke store bekendelser. Ikke store gerninger. Ikke en troskab, som aldrig sviger. Og på den her dag vil Jesus have Peter ind i tjenesten. Og det grundlag, han vil have Peter ind i tjenesten på, hvad er det? Kærligheden. Hjerteforholdet. Det tyder på, at Peter han har set Jesus 3 gange på det her tidspunkt efter hans opstandelse. Og jeg er helt sikker på, at Peter har jo søgt tilgivelse og opgør hos Jesus, så snart han kunne få anledningen. Og han har modtaget Jesu tilgivelse. Hvordan ved vi det? Hvordan ved vi, at Peter har fået tilgivelse? Det ved vi, fordi det står i Johannes kapitel 6, vers 37. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Der er altså ikke en mand eller pige, som har syndet så meget, så man ikke kan komme til Jesus. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Men så har Peter sikkert tænkt, det er fint nok, men hvad så med tjenesten? Kan jeg blive Jesu tjener igen. Og vi skal lægge mærke til, at hans tjenestes grundlag var ikke det vellykkede discipleliv. Og her i teksten, så er Peters vakkelvorne svar: jeg har dig kær. Heller ikke noget at skryde af. Det mærkelige er, at Jesus er tilfreds. Vogt mine lam. Hør lige det. En mislykket Peter. En Peter, der ikke er større end de andre. Ham ønsker Jesus i sin tjeneste. Fordi grundlaget for tjenesten er det samme som for frelsen. Nåden alene. Igen måtte Jesus drage Peter op af den her syndesump. Igen måtte han sætte Peter ind i tjenesten igen. Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Jeg har ikke meget forstand på grundtekst, men jeg har læst mig til, at det ord, som Jesus bruger her om kærlighed, det er et stærkt kærlighedsord. Agapeo. Elsker du? Det bygger på agtelse, respekt og ærefrygt. Og Peter svarer med et andet ord. Phileo. En philos, det er en ven. Phileo har noget med føle sig tiltalt af, holde af og glæde sig over. Sådan er jo forholdet mellem Jesus og mig. Vi stiller op med phileo. Du er min ven, Jesus. Jeg holder af dig. Jesus stiller op med agapeo. Jeg elsker dig inderligt. Så skal vi prøve at forestille os nu Peter. Tror I ikke, han gerne ville spørge Jesus? Elsker du mig endnu, Jesus? Hvordan kan Jesus elske mig med det, der ligger bag? Kender du det spørgsmål? Kender du det og spekulerer på, Jesus kan nok elske de andre, men elsker Jesus mig? Der er kun et sikkert svar på det spørgsmål. Det er Golgata. Vi hører her i vers 9 om endnu en måltidsscene. Da de kom i land, så de et bål af trækul, og på det lå der fisk og noget brød. Jesus, han havde lavet morgenmad til dem. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på den måltidsscene, som vi også møder ved Emmausvandrene. Og der oplever vi, hvordan de her Emmausvandrere, de har ikke opfattet, eller de har ikke haft øjne at se med, så de kunne se, det er jo Jesus det her. Men da han så bryder brødet, da ser de, da genkender de Jesus. Jeg kan ikke lade være med at tænke på den måltidsscene sammen med den her. Jeg er sikker på, at Jesus han har brudt brødet den her morgen. Og hvad ser disciplene? De ser de navlemærkede hænder. Disse kære hænder, der siger mere end mange ord. Er du i tvivl om, at Jesus elsker dig, så se på de hænder. Læs beretningen om Jesus i Getsemane. Han bad om frihed fra Golgata. Og læs så, hvordan han går fremad. Alligevel mod den visse død. Uden at bruge sin almagt, lægger han sig på korset. Læs, hvordan han beder for sine bødler, og hvordan han frelser en røver ved hans side. Er du i tvivl, om Jesus elsker dig? Måske er du faldet som en Peter. Har du meget på samvittigheden? Har du igen svigtet Jesus? Se på de navlemærkede hænder. Så går der 30-40 år, og vi kommer om i 2. Peters brev. De første tre vers. 2. Peter, kapitel 1, vers 1-3. Det vi skal prøve at lægge mærke til, det er jo, at vi har med apostlen Peter at gøre, med hans baggrundshistorie. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det ikke har været den store overskrift over de her 1. 2. Peters brev med dette: når du engang omvender dig, så styrk dine brødre. Nu skal vi altså høre, hvad så denne store apostel vil styrke sine brødre med, vil styrke dig med. Fra Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem, der ved vor Guds og frelsers Jesu Kristi retfærdighed har fået den samme dyrebare tro som vi. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Du må hele tiden have denne baggrund, når du læser det her, og når du engang omvender dig, så styrk dine brødre. Sådan her vil Peter nu styrke dig. Og Jesus bruger en Peter med hans historie. Manden med de store brist, manden med de store fald. Og så siger Gud, det er ham, jeg vil have til at opmuntre hans brødre. Her fandt Peter selv opmuntringen. Fra Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem, der ved vor Guds og frelsers Jesu Kristi retfærdighed, har fået den samme dyrebare tro som vi. Ved Jesu Kristi retfærdighed. Er det ikke lidt tankevækkende, at Peter ikke skriver ved Jesu Kristi noget? Det er også sandt. Men Peter vil her have retfærdighed frem. Peter har set sårmærkerne. Det har sagt ham, dette var nødvendigt. Så alvorlig er min synd. Den må straffes og fjernes. Skal du frelses, så må synden bort. Så i det her offer på Golgata, der flytter Gud et kæmpe syndebjerg fra dig og over på sin søn. Og så knuser han sin søn. Så er der altså ikke mere synd på dig, fordi al synden er over på synden. Derfor er du fri. Og Gud straffer ikke synden to gange. Det er noget, ja, men det er også retfærdigt. Når du bliver frelst, er det retfærdigt. For synden er straffet. Synden er bort. Og Peter fortsætter, som har fået den samme dyrebare tro som vi. Peter er pinligt klar over, at hvis man skal have en tro, så er det ikke noget, man køber. Så er det noget, man får. Det er ikke noget, man beslutter. Man får. Tro er ikke mundens store ord, men hjertets kærlighed til Jesus. Når man ser navlemærkerne. Borte er mine store løfter. Alt det, hvad jeg kan få til. Og alene er Jesu gerning tilbage. Det er essensen i Peters vidnesbyrd. Og så kommer vers 3. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Jeg forestiller mig, at alle kristne egentlig skal spids øre her. Alt, hvad der tjener til liv og Guds frygt. Peter ved, hvad det koster at få livet på ret køl. Peter kender kampene. Han kender de store beslutninger. Han kender kampen. Men nu vil Peter fortælle kilden til alt liv udadtil og indadtil. Det er i erkendelsen af ham. Gennem erkendelsen af Jesus, alt til det indre, alt til det ydre. Tænker du indimellem, der er så meget mangel på kraft i mit vidnesbyrd. Jeg bærer så lidt frugt for Jesus. Hvad er så dit svar? I morgen skal det være alvor. Er det det, du svarer? I morgen vil jeg tage mig sammen. Peter siger, at skal du have noget til det indre og det ydre, så får du alt ved erkendelsen af Jesus. Derfor må du fordybe dig i Jesu værk. Du må gå til ham i ordet. Du må betragte ham i ordet, som vi gør her. Det er vejen til erkendelse. Og så kommer det igen i vers 3. Har hans guddommelige kraft skænket os? Peter kan ikke komme væk fra det her med givet og skænket. Alt det, du trænger, har Gud givet dig. Og jeg bliver mere og mere glad for grammatik efterhånden, som jeg bliver ældre og ældre. Men prøv at lægge mærke til. Har hans guddommelige kraft skænket? Det er altså sket. Du har fået. Ikke Gud vil snart skænke dig i morgen. Nej. Gud har gjort noget. Gud har skænket dig. Og den, der får skænket, skal altså ikke betale. Du kommer med tomme hænder. Og du går derfra med alt, hvad der kræves til liv og Guds frygt. Og Peter siger, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Når du vender om, Peter, så styrk dine brødre. Tiden er inde. Vi mærker, at Peter er der nu. Det er ligesom om, at han tænker, nu er det min sidste chance. Brødrene skal styrkes. Og Peter gør det ved at vende tilbage til udgangspunktet. Der kaldte os. Jesus kalder dig med sin herlighed og styrke. Aldrig var Jesu herlighed og styrke større, end det var på Golgata. Hans uendelige kraft fastholdt ham der i offret for dig. Der ser du hans herlighed, kærlighedens herlighed, kærligheden til dig. Lad os takke. Jesus, det er så ufatteligt, at vi får lov til at bare modtage og modtage igen. Kan det virkelig være rigtigt, at du elsker os? Men du siger det jo selv. Vi takker og priser dig for det. Før os så af dine veje, sådan at vi når målet. Hver især. Også dem, vi tænker på. Gør det for din eget navns skyld. Amen. Vi skal synge nummer 378. Nummer 378, om nogen mig nu spørge vil.